Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Časova, 3 minuta, dobrodošli u Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Moje ime je Milena Božević-Manić. Upravljanje novcem podrazumeva upravljanje emocijama, tvrdi Warren Buffett, jedan od najuticajnijih finansijskih magnata. Ako je ta tvrdnja tačna, kako onda marketing stručnjaci upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju naše emocije? Da li pred praznike kupujemo više nego što nam je uopšte i potrebno? Da li je novac često i ego proteza? O novcu i emocijama danas razgovaramo sa psihologom Snežanom Milutinović, direktorkom Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije i finansijskim analitičarom Dušanom Uzelcom. Dobar dan, hvala vam što govorite na ovu važnu, rekla bih, temu, pogotovo sad pred Novu godinu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan.
Snežana, moram da počnem od vas, budući da ste psiholog. Kada govorimo o novcu, do sada smo nekako uvek slušali finansijske stručnjake koji nam kažu kako da štedimo, zbog čega je bitno da ne trošimo sve što smo zaradili, a psihologe smo retko konsultovali. Da li se vi slažete sa ovom tvrdnjom da je upravljanje novcem podrazumeva upravljanje emocijama?
Da, slažem se, zato što odluka o kupovini često je zovu ratom između racionalnog i iracionalnog, to jest onog racionalnog dela nas, gde mi donosimo jednu pragmatičnu odluku, gde analiziramo situaciju i uzimamo u obzir sve ono što je trenutno nama važno i što je bitno i što nam je potrebno. S druge strane, postoji i onaj iracionalni deo nas, koji je preliven željama, i ukoliko su te emocije izuzetno intenzivne, u tom slučaju mi pravimo ono što se kaže impulsivna kupovina. Umemo da kupimo i ono što nam ne treba ili da napunimo korpu komadima koje nikad nećemo koristiti. U tom smislu jeste upravljanje novcem, upravljanje emocijama. Koliko imate kontrolu emocija i koliko uključujete te racionalne aspekte sebe u odlučivanju u kupovini, utoliko su vaše emocije rade zapravo više za vas nego protiv vas.
Nastavit ćemo na tu temu. Dušane, kažite mi, vi imate i predavanja kako upravljati svojim budžetom. Pa šta je najvažnije znati za upravljanje budžetom?
Najbitnije je razumeti sebe i stvarno kada krenemo od budžeta, krenemo od sebe i svojih želja, i zato je on, potpuno se slažem sa konstatacijom vezano za emocije, a ima jedan tu šum u komunikaciji, ta štednja koja se onako nameće kao neki ideal uspešnog upravljanja je nešto što je lekcija koja sledi nakon upravljanja, a upravljanje sledi nakon savladane lekcije potrošnje i zarade. I to je nešto što se ovde preskače u razmišljenju. Misli se da je štednja jedan tehnički pristup, da uzmete jedan procenat vaših prihoda i stavite sa strane. Svi su sposobni da to urade. Ne postoji osoba koja ne ume da pomeri rukom novac na stranu, ali je upravo to taj pokretač te aktivnosti i ona unutrašnja snaga koja tu aktivnost strukturno sprovodi dugoročno, nešto što je vezano za nas same na individualnom nivou, gde je u stvari akcenat na to da prepoznamo sebe u tim situacijama kada ne možemo da upravljamo sobom. I to je nešto što je iz današnjeg ugla potrošačkog društva ono što zovemo impulsivnom kupovinom, potrošačkom manijom, da kažem, tim nekim potrošačkim momentima kada suštinski kupujemo pilulu sreće, malo dopamina koji traje dan, dva, tri, pet i vrati se na isto. Sve bi to bilo ispravno, da novac nije ograničen resurs, da on nema svoje zakonitosti i da, da ne možemo da zanemarimo da je glavna zakonitost da, da ako mi ne upravljamo našim novcima, neko drugi će to uraditi na, na njemu bitan način.
Čućemo kasnije u emisiji kako upravljati sobom u kupovini, a sada da se vratimo na psihologa Snežana. Budući da je tvrdnja tačna da upravljanje novcem znači upravljanje emocijama, ovo je potrošačko društvo, kao što je rekao Dušan, sve više prodire u Srbiju. Nekada smo imali to samo u Americi i primere iz filmova. Evo sada smo imali nedavno Noć veštica, koju marketinški stručnjaci kažu da su osmislili zbog opet veće prodaje. Mi smo svakodnevno bombardovani marketinškim porukama da, da nam marketing stručnjaci, a u tome pomožu i vaše kolege psiholozi, gde ne samo da prepoznaju naše potrebe, nego i kreiraju naše potrebe koje nam možda nisu ni potrebne. Možete vi kroz primere da nam kažete koliko je marketing industrija moćna i koliko je ona u porastu, i možda evo i Dušan kasnije da se nadoveže, koliko je vidljiva? Mi nekad i ne znamo da smo možda izmanipulisani i da smo kupili nešto što nam neće trebati, i ono što je Dušan rekao, da kupujemo sreću. Može li se sreće kupiti?
Ta industrija je prvo izuzetno moćna, jer globalna potrošnja zavisi praktično od nje. U svetu se generalno na dnevnom nivou rađa hiljade brendova, a tek onda proizvoda i proizvodnih linija. Naravno da svi oni ne zažive, ali da li će zaživjeti ili ne, to ne zavisi samo od njihovih performansi, od toga da li nam je to potrebno ili nije potrebno, već i od toga šta marketing stručnjaci na koji način nam približe. Da li je to nešto za čim mi treba da žudimo, ili da li treba da razvijemo potrebu koju nismo imali. Mi smo deo globalne mreže u tom smislu, u svakom pogledu. I to se dešava izuzetno brzo. Ranije su generacije sticale nove navike, sad već kroz konzumerizam na par godina, i to postaje jako vidljivo, možete vidjeti da mi sami stičemo neke nove navike, i to se ne tiče samo IT tehnologija. Evo, na primjer, do pre par godina sve žene su same uglavnom doterivale svoje obrve. U današnje vreme, kao da to nije popularno nositi sebe, i u tom smislu, opet, konzumerizam ide na masovnost. Da biste nešto izveli toliko dobro i približili individualnoj ličnosti, vi treba da imate ne samo tehnologiju i proizvode, treba da imate umješnosti, treba da imate talenta, treba da imate strpljenja, treba da imate vremena. A to se sve kosi sa masovnošću i kosi se sa prometom. Pa onda
to je neki unisex potrošač, san svakog.
Tako je, ali na koncu toga vi imate, mi svi ste primetili po gradu, gomile žena koje imaju sad iscrtane debele linije obrva, što nije samo estetski manifestovano, već negde menja i izraz lica. Meni deluju kao da su iznenađene. S tim u vezi zapravo hoću da kažem, a važno je da se shvati kad je psihologija u pitanju, da psihologija marketinga ne podržava individualizam kao takav, jer to je protivno masovnosti koje teže. Zapravo nama je individualnost sad, bar u kupovini, postala ekskluzivnost. Da biste vi dobili nešto što je skrojeno prema vama, vi treba to zaista dobro da platite. Masovnost ide na to da mi objedinimo nekako želje, da objedinimo neku formu izraza koju želimo da imamo, i da manje više na sličan način nameštamo stanove, kupujemo garderobu, opredeljujemo se odjednom sada za čije seme, a ne za naše prirodne stare travke. Tako da to nameće zaista razvijanje novih potreba, jer vama i na dnevnom planu sada život izgleda drugačije.
Dušane, vi imate primere marketing upotrebe ili zloupotrebe potrošača?
To je dobro pitanje, da li je to upotreba ili zloupotreba, ali postoje baš u skladu sa tom potrebom da se nešto proda, da se nešto objasni i da se nametne kao nova navika, je u stvari cela industrija zavisi od toga, i pune su knjige tih marketinških istorijskih činjenica. Evo jedan primer za jedan trik koji se sprovela industrija igračaka i kaže, imali su problem da u januaru i u februaru prodaju igračke deci. I to je, naravno, kolevka kapitalizma u pitanju Amerika, gde je prodaja bitna u svakom mesecu. Nema sezonalnosti, nego mora da se postigne najviši nivo optimalizacije. I kažu, nisu mogli da prodaju adekvatan broj igračaka u januaru i februaru, doveli su stručnjaka da to popravi i marketing stručnjak je predložio strategiju koja se svodi na to da u periodima pred te novogodišnje božićne praznike oni promovišu konkretnu igračku deci, naravno, koja u stvari rezultira onom odgovoru na pitanje detetu šta bi želeo da ti Deda Mraz donese. To je ta specifična igračka koja je tom detetu plasirana kroz razne kanale, sad to više nije ni tako teško utvrditi da li
to je recimo neki robot, zamislim.
Da li je to YouTube, da li je to televizija, da li je to negde billboard u visinu njihovih očiju, svi ti trikovi koji se koriste i taj robot, da ga nazovemo, je nešto što dete želi i nešto što se uspostavi kao obećanje od strane roditelja da će dobiti, jer je bio dobar cijele godine ili će biti ili sve kako to već ovako folklorno funkcioniše kod nas i kod svih. I onda taktički ta proizvodnja, odnosno ta industrija kaže, dobro, u decembru ćemo mi izbaciti 100 komada ovih robota koji će se razgrabiti u prvih 5 minuta puštanja tog robota u prodaju. I od tog momenta će biti nedostižan jer ga neće fizički biti nigde. I to je nešto što pravi situaciju da vi
iščekujete.
Tražite taj proizvod. Dolazi krajnji rok, dolazi taj moment Božića, odnosno Nove godine, kada vi to morate, kada morate neki poklon da stavite ispod jelke. Vi kupujete zamensku igračku i rešavate to sa opravdanjem da niste našli to što je dete tražilo, a onda sa druge strane se, gle čuda, u januaru dešava to da se ta serija tih robota pusti masovno i vi imate faktički drugo obećanje koje ste, to jest prvo obećanje koje ste dali neispunjeno, a imate sve uslove ga ispunite i kupujete tu igričku. I to je strategija koja se pokazala vrlo, vrlo uspešno, ne vidimo ni razlog zašto
znači,
ne
bi. To je primjer kako kupujete obećanje.
Tako je. Znači, oni se čak ni ne obraćaju više nama direktno, nego indirektno iznuđuju od nas obećanje koje mi dajemo svom detetu, koje je vrlo snažno obećanje, ne možete se vi oglušiti na to obećanje, da ćete mu kupiti ono što oni drže u rukama. I to je, da kažem, taj pokazatelj koliko je ta industrija već promućurna, koliko razmišlja unapred i koliko iza kulisa upravlja nekim našim navikama.
Ja bih se nadovezala, odličan je primer, samo ja vidim ovdje još jedan segment, a to je poigravanje strahom. Kad nečeg nema ili kad je u ograničenim količinama, mnoge akcije u stvari baš i jesu plasirane na tom principu, dok traju zalihe od do. Praktično, strah koji imate terava vaše emocije da budu intenzivnije.
Podržava. Strah je dominantna emocija koja se prodaje danas. Ja bih samo dodao da pored ovako te osnovne emocije, ženski rod je posebno osjetljiv na to u smislu majčinstva i ograničenosti resursa. One su daleko osjetljivije na to nego muškarci. Tu opet postoje knjige koje pišu o tome. A druga stvar koju nam masovno prodaju, to je estetika i moda i u svim aspektima.
I mladost. Čak može i mladost da se kupi, Snežana.
Mladost, to je jedna tek posebno velika industrija, ali tu nekako zapravo mudri stručnjaci u marketingu barataju između igranja strahom i igranja obećanjima. Evo, sve vreme pričamo o tom. Tako da u jednom segmentu komunikacije praktično daju vam poruku, ako ne kupite moju kremu, vi ćete jako brzo ostariti, izgledat ćete loše, a onda na to ide drugi segment koji kaže, ali ako kupiš moju kremu, bit ćeš lepša nego ikad, zavodljivije nego kad si imala 15 godina. Tako da je to zapravo ono što ja viđam u industriji koja se uglavnom komunicira sa ženama, uglavnom što vidim i što čujem jeste to između straha i obećanja. I tu negde žene u toj ambivalenciji, da li se bojim ili želim ili do koje mere želim, zapravo to intenzivira emociju samo po sebi i nešto što o čemu do juče niste razmišljali i što vam nije bio problem, starenje kao tako, ne samo zato što imamo silne influencerke i osobe koje nam nameću tu večitu mladost, konzumerizam je najveće, ideju večite mladosti, mi zapravo sa tako intenzivnim emocijama krećemo da preplavljujemo sebe raznim pitanjima i onda se ta krema ili neka intervencija nameće kao najelegantnije i najjednostavnije rešenje da se borite s nečim što je zapravo vrlo prirodan psihološki strah.
Nastavit ćemo u nastavku emisije, razgovarat ćemo o tome kako se zaštititi, kako to prepoznati, jer vi ste mi pre početka emisije rekli da je to moguće da kada, tako da kažemo popularno rečeno, uključimo mozak, kako možemo da zaustavimo to. Slušamo muziku i čućemo vaše odgovore.
Eko. Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i Poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
Časova 23 minuta slušate emisiju Rečeno i Prećutano, Radio Beograda 2, o novcu i emocijama. Koliko naše emocije određuju naše potrošačke navike, razgovaram sa psihologom Snežanom Milutinović i Dušanom Uzelcem, ekonomskim ili finansijskim, tako da kažem, stručnjakom. Dušane, vi imate konkretne primere koji u knjigama, prosto da ne bude da je neka paranoja, pišu kako se opremaju recimo marketi veliki. To je znači jedna već nauka koja je sa psiholozima napravljena, kako da potrošimo što više u velikim supermarketima.
Ima tu dosta i da kažem psihološke analize, ali ima na kraju krajeva i empirijske, jer ta industrija je tu dugo prisutna i otkrivaju se neke stvari i spontano i slučajno, neke namjerno se testiraju, ali odavno je prisutan ovdje kod nas takozvani Greenov koncept izgrade prodavnice, prosto arhitektonski koncept gdje vi danas kupujete u prodavnicama koje nemaju prozore, koje nemaju sat na zidu, koje su vrlo dobro osvjetljene, koje se igraju vašim pojmom o vremenu, o prostoru. Osjećate se prijatno, već se tu igraju i sa muzikom i sa mirisnim notama, čak su tako daleko otišli na nekim mjestima, to možemo i da osjetimo. I suštinski vam prave jedan ambijent gdje ste vi vrlo opušteni, gdje prosto potrošnja je logičan sled, da se vi lepo osjećate. I to je do te mere razvijeno da evo, kad uđete recimo u prodavnicu hrane, bilo koju, prvo ćete naići na prehrambene proizvode koji su iz domena zdravog života, zelene namirnice, sveže namirnice, jabuke, voće i povrće, koje u stvari je tu zato što je tada 12% veće vjerojatnoće ćete kupiti i nešto nezdravo, jer ćete vi imati onako jednu kućicu koju ćete štiklirati kupovinom kilograma jabuka, da možete da kupite i neke grickalice, neke stvari koje nisu bile u planu, ali eto, savest vam je mirna kada dođete do tog rafa koji je logično nakon toga. Onda obratite pažnju da su stvari koje dnevno kupujemo, tipa hleb i mlijeko, dijagonalno suprotne od ulaza u prodavnicu.
Znači najdalje su, moramo tako sve je da prođemo da bismo došli do...
Čak retaileri, odnosno maloprodaje danas, ni ne gledaju više šta prodaju, oni to tretiraju kao jedan biznis model upravljanja nekretninama, gdje postoji glavna ulica u tim prostorijama, gdje postoje glavni vizualni momenti gdje vi dobijate informacije šta ćete kupiti.
Šta je glavna ulica?
Pa glavna ulica je koridor kuda najveći broj kupaca putuje kroz prodavnicu, i to se tako prosto evidentira sa kamerama i pregledavanjem stotine hiljada stvari. I na tom putu imate, oni danas prodavnice ne prodaju proizvode koje vi mislite da kupujete na kasi. One prodavcima tih proizvoda prodaju te rafove. Znači, prodavac bilo kojih namirnica, ulja, šećera, mlijeka, što god je u pitanju, plaća toj prodavnici mesto na tom rafu i zna se tarifa. Znači, tarifa u glavnoj ulici, tarifa recimo za dečje proizvode je na nivou njihovih očiju, znači sve što je namenjeno deci će biti njima dohvatljivo, da vi imate taj izazov da se borite s decom, da oni nešto uzmu i stave u korpu jer im je dohvatljivo. I te sve stvari koje su vrlo, vrlo evidentno. Ima čak i naučno dokazano zašto grickalice stoje, odnosno one čokoladice stoje na kasi, jer je sam proces kupovine zahtevano kognitivno. Vi imate izbore koji su vam pred vama i birate, hoćete ovo pakovanje, ono pakovanje, da to se uklopite u budžet, da isplanirate nedelju, ručak, doručak, večeru, i vrlo je zahtevno iz domena čak i metabolizma, jer je evidentno se troši, i to je vezano za nivo glukoze u krvi, sad da ne idem predaleko, ali poenta je da kad vi stojite na kasi i imate pogled na instant hranu koja je čokoladice, vi ćete tamo to i kupiti zato što ste iscrpljeni, psihički iscrpljeni od samog procesa kupovine, a ne svesni toga.
Snežana, sa psihološke strane, Dušan je pomenuo i pakovanje proizvoda. Svi koji poznaju marketing znaju da je i pakovanje važan deo tih 4P marketing miksa. Tako, znači, o svemu se vodi računa. Govorio je Dušan o gladi, kada smo gladni, o tome isto postoje istraživanje, kupujemo više hrane nego kada nismo, a onda veštački postajemo gladni ako nam uključe mirise i odjedan put svež hleb, raste prodaja, i to pokazuje istraživanja. A šta je sa psihološkom glađu?
Pa postoji nekoliko, 6 vrsta zapravo psihološke gladi, kako ih je Eric Bem formulisao. Jedna od tih gladi jeste glad za stimulacijom, pa su i mirisi u tom segmentu. I marketari jako vešto barataju time. Vi imate, na primjer, jednu poznatu avioindustriju koja u svojim avionima pušta isključivo mirise zelene trave. Jasno vam je zašto. Ne samo da osvežava onaj iskonski miris koji se osjeća uglavnom u transportnim sredstvima, već između ostalog daje vam nesvesno doživljaj uzemljenja za sve one koji se boje letenja i imaju panične strahove. S druge strane, na primjer, u jednoj studiji sam pročitala da je poznati proizvođač mobilne telefonije, kad je zanovio svoje platforme, želeo da se tehnološki, želeo da se približi manjoj, mlađoj populaciji koju do tad nije imao. Između ostalog, uradili su to tako što su na svim mestima gde su prodavali te mobilne telefone malo prskali miris sveže dinje. On je jednostavan, lak, kao i mladost. Fin je, osvežava. I onda vam to opet govori, nije to uopšte skupo. Jako je jednostavno. Vidite koliko to sveže i lako ide. Ili kod žena, recimo, rekla bih da je univerzalni miris u industriji parfema za kupovinu zapravo vanila. Jer to nam je miris koje osetimo praktično naše generacije, to je miris našeg detinjstva. Svi ti neki puderi koji smo koristili, koji su nama koristili dok smo bili deca, jesu vanile. Drugo, miris kuhinje je miris vanile često kad se prave slatkiši, a to je sve jako povezano sa nekim prijatnim emocijama koje mi imamo kad smo se osjećali bezbedno, kad smo se osjećali ušuškano i kad smo se osjećali potpuno zaštićeno. Tako da je ta industrija mirisa i zapravo glad za stimulacijom izuzetno efektno se koristi. Jedan od načina, naravno, zapravo mnogo je načina, Dušan je odlično naveo neke koji se tiču psihologije percepcije, znači ne samo šta vidim i kakav je taktilni osjećaj, ambalaže recimo u tom smislu važno. Pardon, kad nešto dodirnete, kakav vam je osjećaj pod rukom? Da li je hladan, odbijajući, ili imate doživlje neke teksture koje stimuliše vaše jagodice, koje su inače jako osetljive? Koliko stimuliše mozak? S druge strane, mi imamo potrebu za kontaktom. U kupovini se i ona dešava, je li tako? Čak i oni koji ne idu u kupovinu, kupovine radi, često odlaze na mesto gde se prodaju proizvodi ili usluge da bi se ispričali, ako su usamljeni, na primjer, ili da bi dobili, zadovoljili tu svoju glad. Zatim, koliko god mi težimo u životu da imamo strukturu, znači imamo tu glad da umemo da predvidimo, da osetimo sigurnost, neke rituali i rutine koje mi imamo u dnevnom meniju nekom ponašanja, mi takođe imamo glad, e sad Bern to kaže za incidentima. To nisu incidenti u smislu skandala, ali to su, on kaže, srednje uzbudljivi događaji, srednjeg intenziteta, koji nam drže tu neizvesnost još uvek u zoni prijatnog. Ideja akcije, apropo početka priče, da li ću stići da kupim nešto što je trenutno povoljnije nego što bi inače bilo, ili nešto što sam obećala, ili nešto što je namenjeno baš meni u tom trenutku i preko mi je potrebno, zapravo zadovoljava tu psihološku glad i nagoni me na akciju, nagoni me da pređem taj prag. Tako da mi kroz kupovinu praktično zadovoljavamo zaista puno tih nivoa psihološke gladi i još jedna od njih je, na primjer, ideja bliskosti, gde vam se dobri kreatori brendova zapravo obraćaju kao da su vam rod najrođeniji, kao da su vam najbliži prijatelj, da oni uvek brinu o vašem zdravlju i uvek vam se tako obraćaju. Mi brinemo o vašem zdravlju, mi brinemo o vašem budžetu, mi brinemo o vašoj porodici, mi brinemo, zavisi sad od oblasti do oblasti, ali takođe pokušavaju da fabrikuju tu ideju bliskosti koja kod nekih ljudi zadovoljava glad. Sad pazite, mi smo svi različiti. Mi svi imamo
ove... To sam tada spitam, da li su neki tipovi ličnosti izuzeti iz ove vrste manipulacije ili je nemoguće do kraja se izolovati?
Mi svi imamo iste potrebe, a samim tim imamo šansu da budemo na neki način, možda ne izmanipulisani, ali recimo upotrebljeni u ove svrhe, to da. I ne zavisi samo od tipa ličnosti. Sami znate da nismo u svakom trenutku ni života pa ni dana jednako koncentrisani, jednako mirni, jednako razloženi, pribrani, sabrani, postoje stresni periodi života, postoje životne krize, postoje stresovi koje doživljavamo, koji nas čine, psiholozi kaže, vulnerabilnim, osjetljivijim na određene stimuluse, i onda kad taj prag negde pređe ovu dozu prijatnog uzbuđenja, prijatne stimulacije, kad uđemo u tu anksioznost, u napetost, onda mi zapravo odmah tražimo neko brzo olakšanje.
I zbog toga imamo noć kupovine, da se noć kupuje, recimo.
Da, u mraku je sve dozvoljeno. Mrak pokriva, ne samo to, nego imate prostore i imate ideju da ne štedite, zapravo možete da se razmašete onoliko koliko vam je potrebno. Sama rečenica kaže duga je noć. A s druge strane, onda ste tu opet, to je isto jedna jako važna ideja, kad se nešto kreira na ograničenom prostoru.
I to je opet manipulacija, odnosno deo marketing strategije, da su sve nagradne igre u stvari deo marketing strategije, kako nešto, ili ako je nešto na popustu, samo te večeri.
Tako je, samo te večeri. Između ostalog, oni pokušavaju da vam pomire jedan paradoks. A to je da vi kad uđete u masovnu kupovinu i raspomame se ljudi po tim prodajama i kupuju šta im treba i šta im ne treba, to značajno govori o tome da su oni, da povežem s početkom emisije, izgubili kontrolu nad svojim emocijama ili bar nisu u dobrom kontaktu s tim. A s druge strane, sve što dobijete od marketing poruka ide u tome da vam je to pametna kupovina, da ste dobro izabrali i vi stičete ideju o sebi kao nekom ko je kompetentan, ko je racionalan i ko je uradio dobar posao. Dobro se osjećate sa sobom.
Nisam dovoljno bogat da bi kupovao jeftine stvari, stara je jevrejska poslovica. Dušane, se slažete?
Pa moramo to onako razložiti, jer to ima onako mnogo dublje značenje nego što neko doživljava. To može čak i da bude zloupotrebljeno, da nam neko proda nešto skupo.
Ekskluzivno. Vi ste naveli primjer u pauzi, pa možete nam ispričate za viski.
Da, pa bila je opet iz te neke serije isprobavanja, mislim. Da se vratimo na suštinu, mislim, sa druge strane ove priče, kako bi rekli mi i oni, oni su industrije koje imaju neki proizvod i funkcionalnost proizvoda je već otišla u drugi plan zato što masa proizvoda nije usamljena na tržištu. Svaki proizvod ima konkurenta i suštinski oni se bore međusobno da uzmu deo našeg budžeta i u tom smislu su sve te strategije narasle. Kako ja da se pozicioniram u odnosu na druge? Kako ja da napravim moj proizvod posebnim? Kako da ja tu uzmem deo novca koji je predodređen za tu vrstu proizvoda? I jedna vrsta viskija je, da kažem, proizvodili su viski i imali su problem, odnosno izazov da ga prodaju više. I to je izazov svakog preduzeća, svake firme, svakog proizvođača, svakog prodavnice da proda više. I uvek mora više. I to je ono što dolazi s kapitalizmom na kraju krajeva. i što je postojna osnovna ideja cele te priče, gde oni smišljaju kako će da prodaju više, što ne mora znači uvek i više količine. Doveli su stručnjaka i rekli, tvoj zadatak je da prodamo više viskija. On je pratio situaciju i na tržištu i u proizvodnji i rekao je, podignite cenu viskija 3 puta. I to su radili i to je dalo rezultat 3 puta veću prodaju. Što je danas viski Chivas Regal, koji se doživljava kao ekskluzivni viski, koji opet kada bi razložili ovu priču je viski koji je nekad bio isti kao i svi ostali, ali šta je u stvari tim potezom postignuto? Prodat je ne samo napitak u boci, već osjećaj posebnosti, da ste vi neko ko to pije bolji i vredniji od onoga ko to ne pije. I to je vrlo snažan motivator na kraju krajeva, da je naša kuća, da je moja kuća veća nego komšijska, je i kod nas vrlo, vrlo prisutno. I ako to ne prepoznamo, izvući će nam novac. Da li je to pogrešno, da li će naša kuća biti veća, da li ćemo mi biti srećni od toga ili ne, je potpuno jedna druga tema i svodi se na individualnu percepciju, da li neko živi za to da mu bude kuća veća ili da posjeti neku destinaciju na svom putovanju. Tako da u tom smislu je, da kažem, ova druga strana nešto što prepoznaje te potrebe, da li je to potreba da samo nahrani se i pomazi ego, ok, kako ta potreba može zadovolji, pa neka to bude cena, nikakav problem. Proizvođačima još lakše da više zarade.
Snežana, Dušan je pomenuo osjećaj posebnosti, sada tu dolazimo do jednog zanimljivog izraza vaših kolega, to je ego proteza. Mm-hmm. Pa oni kažu da su ego proteze, recimo BMW, koje su limitirane serije, koštaju više stotina hiljada evra, zatim iPhone koji mora da bude najnoviji, da košta preko 1000 evra. Šta su sve ego proteze i ko njima pribegava?
Malo pre kad sam pominjala psihološke gladi, nisam navela još jednu glad koja postoji, a to je glad za priznanjem, zapravo prepoznavanjem i priznanjem.
To je Abraham Maslow, ima ona čuvena hijerarhija potreba.
Koje, ali prosto u okviru gladi to zaista jeste, jer mi svi imamo i svoje socijalno ja. Neki ljudi su osjetljiviji u odnosu na neke druge, prema tome kako ih doživljava socijalna okolina, na koji način ih prepoznaje i posebno oni kojima je važno da steknu ili prikažu sliku, projektuju sliku moći koju imaju. Te s tim u vezi se povezuje i ova egoproteza. Znači, egoproteza je psihološko-ortopedsko sredstvo za pridržavanje, mi kažemo, fragilnog ega. Znači, zapravo, kad čovek nema doživljaj, dobar doživljaj sebe ili adekvatan doživljaj sebe i pokušava da ga nadogradi tako što će između ostalog i skupa kola da kupi ili nešto što je statusni simbol. Mnogo je statusnih simbola. Takođe, marketing je prepoznao i fabrikuje ih isto jako dobro. Šta sve ide u paketu? I onda vi tačno vidite šta ide u paketu sa devojkom od 18 godina, sa zrelom ženom od 35, a šta sa ženom od... I jednako šta ide u paketu muškarcu 30, šta potvrđuje status sa 45, a šta već sa 60.
Ima jedan anegdota, ja bih je nadovezao se, a to je da su baš direktora marketinga BMW-a pitali, da malo su ga onako kritikovali zbog neke kampanje koja nije bila onako najefektnija, kako bi rekli, prodajno. On je odgovorio da kaže, moj jedini zadatak je da svaki desetogodišnjak želi BMW. I to je toliko ovako zanimljiva izjava, jer pokazuje koliko ranije oni spremaju svog kupca i koliko ga kreiraju i koliko u njega investiraju sa idejama da je to auto koji je namenjen za njega. I onda se suštinski samo čeka taj moment kada taj kupac postane finansijski sposoban da izabere. On je opredeljen pre 20 godina i došao je moment samo da to opredeljenje pokaže. I to je opet jedan zanimljiv pokazatelj na koji način se pristupa potrošačima danas?
Kada govorimo o novcu, emocijama i potrebama potrošača, sa jedne strane, evo Dušan je sad i naveo primjer, govorimo o, tako da kažem, konkretnom budžetu. Međutim, to je jedna dublja priča koja pokazuje gde se izgubila duhovnost, gde su se izgubile prave vrednosti, zašto dozvoljavamo da budemo manipulisani i kako izgraditi ili postati jak čovjek koji neće odoleti tim izazovima. Snežana, šta je, nekada je bilo moderno biti poseban, biti originalan. Sada su, pomenuli ste, sve devojke isto ošišane, isto obučene,
fotokopirane.
Da, da. Kako je do toga došlo?
Došlo je zaista snažnom komunikacijom i posebno sa, mislim, toga je bilo i ranije, ali sa velikim razvojem digitalnih platformi, sa tom brzom smenom komunikacija, vrlo direktnom, opipljivom i koja vas prati na dostupnom. Vi više ne čekate raniji termin, ono pola osam uveče pred dnevnik da pogledate reklame. Vi ste izloženi svim mogućim sredstvima, od urbanog mobilijara preko vašeg računara, vašeg mobilnog telefona. To samo iskače sa svih strana. I to je stvorilo jednu klimu brzih promjena. U brzim promjenama ljudi imaju tendenciju da se osete nesigurno, jer nemate onu mogućnost, zapravo mi stalno trčimo ne da nešto stignemo, već da nešto ne propustimo. I to je velika razlika. Vi vidite, recimo, kako komuniciraju ljudi koji sede s mobilnim telefonom negde na javnom prostoru, tako što uglavnom gledaju telefon. Ideja razmene je postala takva da je gotovo strah od toga da se nešto epohalno, a naravno da nije ništa epohalno, desilo umeđu vremenu i da vi nemate kontrolu nad tim da ćete to propustiti. Zapravo mi smo stalno izloženi porukama, budite u toku sa. I u tom smislu neki opšti kontekst je takav da ljudi sve manje zastanu pre nego što nešto urade. Sve više.
U nastavku emisije slušamo Amo Karam i onda ćemo čuti odgovore kako se zaštititi od psihološke manipulacije marketing industrije.
Thank you.
12:47, emisija Rečeno i prečitano, Radio Beograda 2. Razgovaramo o emocijama i novcu. Snežana Milutinović, psiholog i direktor Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, i Dušan Uzelac, finansijski analitičar i stručnjak, su moji sagovornici. Tokom emisije govorili smo o manipulacijama koje nas vrebaju na svakom koraku, a u vezi su sa kupovinom. Došli smo do toga da je to jedan dublji problem, jer samim tim što se pogotovo na mlade ljude vrši uticaj, bit ćeš uspešan ako voziš BMW, ti si postigao nešto u životu ako imaš skupu kuću. Snežana, kako se zaštititi u zaista moru ovih negativnih, tako da kažem, informacija? Nije ništa loše voziti BMW ako imate novca, naravno, ali to nije ništa što će vam doneti dodatnu sreću ili dodatnu integrisanu ličnost.
Da vam tako. Zapravo postoje silni načini kojima mi inače pokušavamo da budemo racionalni u svom odlučivanju. Te jedan od načina je, recimo, da ljudi prave spiskove za kupovinu. I to ne samo da bi ono da ne bi zaboravili nešto što im je važno, ali to nas na neki način drži disciplinovanim i drži nas u kontaktu sa potrebama koje su zaista autentične i koje se tiču toga da ja sam došao da obavim jedan posao. Takođe, ograničavanje sebi vremena za kupovinu može da bude značajno kod nekih ljudi, mada sam videla prave šampionke kupovine koje uspeju da obrade 20 butika za 2 sata bez problema. Ali u svakom slučaju, biti kritičniji i postaviti sebi zaista i u tim situacijama koje deluju jako primamljivo, biti dovoljno obazriv sa sobom, a ne samo sa proizvodom ili ne samo sa uslugom. To jest, ispitati sebe koliko mi je to potrebno i za šta mi je to potrebno. Koju potrebu ja sad zadovoljavam u ovom trenutku? Drugo, ostaviti prostor da pogledate konkurenciju. Ne hitati u impulsivne kupovine tek tako, već opredeliti i planirati. Dušan će naravno mnogo bolje od mene objasniti vezano sve za budžet, ali u smislu da rukovođenje tim novcem i tim momentom zapravo bude tako da vi dominantno imate kontrolu nad tim procesom, a ne proces nad vama.
Dušane?
Da, slažem se, taj deo baš budžeta je nešto što na ovim prostorima pogotovo postoji jedna zanimljiva situacija, da mi o novcima ne pričamo. Nije kulturno razgovarati o novcima. Ako imam ja, imaćeš i ti, ako imamo svi, to je sve super, u redu je, zadrži kusur, neka hvala. Znači, na zemlji nalazimo i novac, i tu je u stvari jedna zabluda da će to neko drugi da reši. Taj drugi su najčešće oni koji žele deo našeg novca, i to je u stvari put kako ga zaštititi. Ako mi nemamo jasan plan koji se zove budžet, šta mi želimo sa tim novcem, onda će svakako bit ćemo izloženi tuđim idejama šta oni imaju da predlože za naš novac. I to su u stvari ti izazovi upravljanja emocijama. I to nisu laka pitanja, ali ima jedna zanimljiva izreka, ne znam tačno ko je rekao, ali kaže: lake odluke, težak život. Teške odluke, lak život. I to je nešto što o čemu treba razmišljati kad je novac u pitanju, zato što nije tu pitanje da li hoću ili neću da idem na letovanje, nego da li hoću da idem na letovanje ili bih želeo nove cipele i nove patike i nešto što inicijalno nam nude i mi to želimo, postoji želja. Ali zato kažem, kada mi to sami sa sobom definišemo i rešimo šta nam je u toj listi naših želja prioritet, ne može bude sve na istom mestu, mora da postoji prioritet. Kad budemo jasni sa prioritetom, lako ćemo se izboriti sa svim psihološkim manipulacijama, čak tada ne moramo ni da razmišljamo o njima, jer iz sebe upravljamo novcima, a ne da reagujemo na ponude drugih.
Dolazimo do toga da, evo kratko, kratak odgovor, imamo još minut vremena, da li se sreća može kupiti, da li je svi naši slušalci kada slušaju 100 puta smo sami rekli kad bih ja imao novca za to i kupio, ja bih bio srećen.
pa bar što je rekao Dušan, Empir je pokazala da ne može. I oni koji su dolazili do velikog novca shvataju da ta vrsta uzbuđenja zapravo nosi mnoge frustracije i promjenu stila života. Velika količina novca je psihološki bagaž, kao ne u tom nivou vrednosti, u tom nivou značaja, ali može da bude opterećujuća. Ako smo u kontaktu sa našim autentičnim željama, naše autentične želje su za, upravo ono što sam rekla, za kontaktom, za bliskošću, za razmenom, za pripadanjem.
Za ljubavlju.
Tako je. I na taj način odgovaramo tim željama. Sve drugo što treba da kupimo, prijatelje, partnere, kolege, status, to zapravo nije, ne ide iz naše ličnosti, ne ide, nije autentično u polju, te samim tim vremenom, koliko god neko vreme pokušavali i ostavili slepi na to, mi postajemo i razočarani.
Evo, sa ovom porukom završamo emisiju Rečeno i prećutano. Udušene u jednoj rečenici, šta sada naši slušalci koji kreću u kupovinu za novu godinu da napišu spisak?
Ako ništa drugo, bar da znaju koliko će da ih košta kupovina novogodišnjih poklona, da budu spremni za sljedeću godinu. Znači, ograničite sebe pre nego što krenete u smislu budžeta. Nije pogrešno kupiti lepe stvari i imati to sve. Pogrešno je kada nam naše odluke od pre 6 mjeseci prave problem danas. I to se rešava pre 6 mjeseci. Znači, neka danas bude ono što će biti finansijski zdrava osnova za buduće funkcionisanje. Ima jedna zanimljiva mudrost, kaže, sparama i glup zna. Nije stvar u količini novca koju imamo, nego način na koji mi upravljamo tim ciklusom i tim novcima da obezbedi finansijski zdrav život.
Hvala vam puno, gosti emisije Rečeno i prećutano bili su Snežana Milutinović, psiholog, i Dušan Uzelac, finansijski analitičar. Moje ime je Milena Božović-Manić, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Vas pozdravljam, ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom Klub 2.